Uvaženi slušaoci, 10 je časova i 32 minuta, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Ovih dana šira javnost je upoznata sa sadržajem pisma državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Majka Pompea, arhijepiskopu El Pidoforu, predsjedavajućem Skupštine kanonskih pravoslavnih episkopija sa sjedištem u Njujorku. Tim povodom naš gost jutros je dr. Vladimir Leposavić, član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dobro nam došli i srećen početak posla.
Hvala vam, bolje vas našao. Pozdrav
za vas u studiju, za vaše slušalce.
Evo, rekoh već unaprijed, tema našeg današnjeg razgovora i ovog susreta je dakle pismo državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Majka Pompea. Kakav je vaš utisak? Kako je to pismo odjeknulo u crnogorskoj javnosti i kako bismo mi mogli i trebali da shvatimo njegovu sadržinu?
Pa, što se javnosti i medija tiče, mislim da je samo pismo ispraćeno i da mu je data pažnja u jedan uobičajen način, kako se to jeli već i radi, s obzirom na činjenicu da imamo dosta informacija na dnevnom nivou i u tom smislu i obaveštenja i javljanja, odnosno saopštenja bilo lidera, bilo eksperata iz inostranstva, odnosno iz regiona. Tako da mediji prate to na jednom uobičajenom nivou. Ono što je primjetno jeste da je u tom pismu glavna njegova poruka zapravo poruka koja se šalje naravno na jedan emotivniji, konkretan način iz Crne Gore od strane građana, pogotovo i od Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, ja mislim da u potpunosti su svi koji su ispratili u medijima tu vijest o javljanju državnog sekretara Sjedinjenih Država ovim pitanjem mogli da vide da je njegov stav, u tom smislu i stav američke vlade, bio da je neophodno da se naravno dijalogom, a ne ignorisanjem sopstvenih građana i pozicije crkve i njenih primjedbi, odnosno sugestija kad je u pitanju sam zakon, kako on mora nužno da izgleda da bi uopšte i bio zakon, a zatim i da bi se primjenjivao na crkve i vjerske zajednice na jednak i nediskriminatoran način. Dakle, ti stavovi samo odražavaju i poklapaju se sa stavovima koje su i naši eksperti i ljudi, odnosno i episkopi i sveštenstvo, sve ovo vrijeme unazad mjesecima isticali i zbog toga može javnost da bude zadovoljna.
Šta nama konkretno u jednom daljem procesu znači podrška sa ove instance?
Pa definitivno je jako važno što činjenica i to što mi sa svih relevantnih međunarodnih adresa, dakle tu je riječ prije svega o međunarodnim organizacijama, zatim o predstavnicima država koje su ili članice Evropske unije ili su najuticajnije političke zemlje na svijetu poput Sjedinjenih Država. Dakle, nesumnjivo je jako važno i mislim da je u tom smislu samo potvrda ispravnosti našeg stava i uvjerenja, kad kažem našeg, mislim sada već i jedne većine građana Crne Gore, nesumnjivo, i naravno sveštenstva najbrojnije crkve u Crnoj Gori, dakle Srpske pravoslavne crkve, Mitropolije i eparhija, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve, to je dakle stav da prosto niko sa međunarodne adrese bilo koje ili iz inostranstva, čak i oni koji manje su upoznati sa situacijom u smislu detalja i onoga što je sadržina samog ovog nesrećnog zakona, niko od njih ovom zakonu nije dao podršku. U tom smislu vidimo da se nižu jedna za drugom poruke koje apeluju na vladu i šalju joj dakle jasne u tom smislu signale da je neophodno da se vodi dijalog, što znači da je situacija u kojoj vi namećete zakon, a pritom dakle jasno osporene i ustavnosti, a legitimnosti, odnosno opravdanosti da ne govorimo, s obzirom da se zakonom o vjerskim slobodama stvara imovinski spor, odnosno fabrikuje, pa se on istim tim zakonom i volšebno, da kažemo, i rešava. Dakle, takav jedan zakon vidimo da nije podržao niko od međunarodnih faktora i to može nama naravno da godi, to nas hrabri u tom smislu da je naš stav ispravan, mada moram da kažem i da nije tako. Ono što je prvo i najvažnije i presudno jeste položaj našeg naroda, stav našeg vjernog naroda i sveštenstva. Dakle, taj stav je izuzetno snažan, taj stav je izuzetno jasan, to je uvjerenje da se i želja da crkve i manastiri i crkveni objekti, uopšte imovina crkve, ostane imovina crkve, što je tako logično već i na jezičkom nivou, a kamoli na pravnom. Dakle, da ostane u posjedu onih u čijem se posjedu nalazi stotinama godina i da kao takva bude očuvana ta imovina, kao što je i bila očuvana 800 godina ili 500 ili 400, i da kao takva opet ostane dostupna kao svetinje koje narod pamti, čuva, posjećuje, gradi, da ostane narodu. To uvjerenje je najvažnije i to uvjerenje, odnosno taj stav, ta odlučnost našeg naroda je definitivno na prvom mjestu. Dakle, sve su ove poruke koje dolaze važne i one ohrabruju, ali najvažnije ohrabruje poruka koju jedni drugima šaljemo 2-3 puta nedeljno na ovim nevjerovatnim jeste litijama, i koje su ujedno i jedna vrsta, dakle, vrlo, da kažemo, drugačijeg protesta od svih ostalih koje smo imali, ne samo u Crnoj Gori, nego uopšte na Balkanu. Na posljednjim razgovorima sa članovima delegacije, parlamentarne delegacije Europske unije, mi smo upravo ukazali na to da danas crkva u Crnoj Gori drži jedan čas i hrišćanstva i građanske solidarnosti i čas onoga što bi mogla da bude jedna ljubav u svakodnevnom građanskom životu i poštovanje između i sugrađana, ne samo velikog broja onih koji su nezadovoljni, a istomišljenici, nego i između neistomišljenika. Dakle, jedan zaista javni čas demokratije koji traje evo već mjesecima, i to je najvažniji faktor. Taj faktor je presudan koji postoji ovdje, i naša rješenost da odbranimo svoje pravo je u tom smislu najvažnija. Svaka, naravno, podrška sa međunarodne adrese koja stiže u tom smislu i koja potvrđuje naše stavove da je dijalog neophodan, jer ga i nije bilo, zato je i neophodan, prosto zato što ga nije i bilo ranije, na što smo i ukazivali, što je između ostalog i glavni problem koji je izazvao donošenje ovakvog zakona, dakle, njegovo jednostrano donošenje, odnosno praktično nametanje. Dakle, sve su to argumenti koji samo se slažu i u tom smislu potvrđuju našu poziciju, pa tako i ovaj sa vrlo važne adrese. Dakle, u pitanju je, da kažemo našim rečnikom, poredići dva tipa političkih sistema, neko ko je predsjednik vlade Sjedinjenih Država, dakle.
Pomenuli ste dijalog, eto, nije bilo dijaloga i onda odjednom usledio poziv da se sastanu predsjednici episkopskog savjeta i dio pravnog tima sa predstavnicima vlade, i usledio je taj jedan dugački razgovor. Međutim, dok je još razgovor trajao, predsjednik države izjavio da nema ništa od provlačenja zakona. S jedne strane imate takvu jednu stvar, a s druge strane imate jedan jako strpljivi narod koji strpljivo i uporno i u sve većem broju ide u litijama i apsolutno nema namjeru nikakvu da odustaje dok mu se ne ispuni ono što on traži.
Tako je, pa što se samih...
Da li ima ikakvih, rečeno je nakon tog sastanka da će se kasnije baviti tim pitanjima ekspertski timovi, ima li nešto novo po tom pitanju?
Pa za sad, kao što inače javnost zna i redovno i stalno upoznata sa svim važnim dešavanjima, prije svega putem zvaničnih saopštenja i onoga što su reagovanja iz Mitropolije, putem naravno vašeg radija, internet portala i tako dalje, i na sve druge načine. Dakle, kao što javno zna, do sad nije bilo drugih dešavanja u vezi sa nastavkom eventualno tih razgovora. Dakle, ono što je tada javnost čula, to je, dakle, izražena namjera vlade da se razgovori nastave na ekspertskom nivou, da u tom smislu prije svega pravnici pokušaju da nađu rešenje, a u smislu onog što bi bile prije svega izmjene i dopune ovog zakona, odnosno onih njegovih spornih odredaba, jer on zakon u cjelini kao zakon per se, on nije problem, niti se crkva tome protivi. Naprotiv, naša crkva je već godinama unazad upravo zahtijevala od vlade da da pristupi usvajanju jednog novog zakona koji bi regulisao odnose između crkve i države i unutar vjerskih zajednica na jedan način koji je zapravo i moderan, a i prilagođen tim odnosima kakav je i uobičajen i u Evropi i u svijetu, naravno sa osvrtom na one naše unutrašnje autentične prilike i okolnosti, što se uvijek i čini kad se usvajaju nacionalni zakoni. Međutim, do toga nije došlo na predlog same crkve, niti je ikada pozitivno odgovoreno na te predloge, već je vlada u svom jednom postupku koji je vođen tako da nije bilo poznato ni ko je član radne grupe, niti je bio iko pozvan od strane eksperata, odnosno adresata tog zakona, dakle crkava i vjerskih zajednica, barem ne na javan i transparentan način. Mi ne možemo znati ko je od predstavnika pojedinih eventualno vjerskih zajednica sastajao se privatno ili slično i kakvi su u tom smislu dogovori pravljeni. Ali je, upravo zbog da se to ne bi dešavalo, i postoje javni institucionalni mehanizmi, takvog nečeg nije bilo, i u tom smislu je zbog toga ovaj zakon već od samog starta, kako je javnosti reagovala, već i kad je predlog zakona objavljen, odnosno nacrt 2015. pa predlog utvrđen ove godine, odnosno prošle godine, već je javnost odmah reagovala na način da je bila izuzetno iznenađena, da je taj zakon izazvao više zbunjenosti i da kažem i jednu frapiranost pogotovo stručnog dijela javnosti nego što se o njemu razgovaralo kao nekom zakonskom rješenju koje treba da uredi te odnose. Posle toga je došlo do čega je došlo, kao što se očekivalo, vrlo je teško da se primjeni zakon koji krši 10 do 15 ustavnih načela i ustavnih odredbi. Dakle, to su norme koje kad krenu da se nabrajaju, potrebno vam je da ispišete cijelu stranicu članova Ustava koji se krše ovim zakonom. I to nije uopšte naivna situacija. To se i vidi u tom smislu po reakcijama ljudi i po, naravno, onome što je jedno opšte uvjerenje da je zakon kao takav usmjeren zapravo da poruši ne samo crkvu, nego putem crkve, koja je temelj Crne Gore u duhovnom, građanskom i svakom drugom smislu, da poruši i ostale pravne temelje države i da posle toga praktično sve bude moguće. Dakle, da se zapadne ili do kraja ode i zaustavi u jednom anarhičnom ili anomičnom društvu bez jasnih pravila.
Ispada da crkva nije ta koja ruši državu, nego država ruši samu sebe.
Apsolutno, evo vidite po svim pokazateljima. Dakle, ostao sam, evo vratit ću se na ovo što ste pomenuli vezano za pitanje ko ruši koga, da, ali što se tiče samih pregovora, ono što je poenta jeste da možda je javnost bila ranije naviknuta da prati pregovore koji su političke prirode i koje vode uglavnom politički subjekti, odnosno političke stranke, pa je na taj način možda kroz tu prizmu prišla i posmatranju i stručna javnost, čak i mediji ovih pregovora. Ono što je jako važno da se zna jeste da crkva i njeni predstavnici, episkopi, episkopski savjet, pa i oni ljudi koji su u pravnom timu ili u medijskom timu, razmišljaju i ponašaju se na jedan drugi način, nenakle, dakle, na taj stranački ili uskopolitički način koji se tiče izbornih ciklusa i slično. Dakle, crkva nije politička stranka, niti bilo šta slično tome, i ona tim pregovorima pristupa na jedan način koji je apsolutno nekalkulantski. Dakle, tu nema skrivenih namjera, tu nema nekih taktika koje bi bile tajne ili polujavne. Dakle, ono što sveštenici govore svom narodu i što saopštavaju svojim vjernicima, građanima Crne Gore, oni to saopštavaju i predstavnicima vlade, ni manje ni više, ništa u tom smislu skriveno. I mislim da je potrebno, evo sada se dešava to vrijeme kada se zapravo upoznaje prava priroda crkve u svakom smislu, mislim da i predstavnici vlasti u Crnoj Gori tek treba zapravo da razumiju poziciju crkve i da u tom smislu su ovi pregovori, odnosno ovi razgovori koji su se desili, to i pokazali. Dakle, da je crkva pristupila sa jednim svojim stavom, da je s istim tim stavom otišla sa tih pregovora do budućih pregovora, pa kad god da se oni dese. Vrlo je dobro i bilo bi sjajno da se ti pregovori u tom smislu nastavi, da se nađe rešenje. Naravno, rešenje se, kad je ovako loš zakon u pitanju, može naći jedinu njegovu izmjeni. Ili se taj problem može držati tako sa strane ili gurati po tepih, čime on postaje veći, nezadovoljstvo također još veće, pa se preliva na jednu ili drugu stranu, u svakom slučaju ne dovodi ništa dobro bilo kome. Dakle, ali kažem, kad god da se dese ili nastave, naravno, crkva je više nego iko posvećena razgovoru i nalaženju rešenja mirnim i civilizovanim putem, ali mislim da su to postali i građani, oni su i to, odnosno vjerni narod i toga, bio svjestan i ranije, ali sada i predstavnici vlasti da crkva tim pregovorima pristupa bez ikakve kalkulacije, bez ikakvih nekih tajnih želja i taktika skrivenih od javnosti ili slično, nego baš naprotiv, na jedan potpuno otvoren način, dakle jednako govoreći o svojim problemima, zahtjevima, potrebama, a to su ujedno i potrebe cijelog društva, dakle jednakost, ravnopravnost, nediskriminacija, zaštita svojine, zabrana retroaktivnog dejstva pravnih propisa i u tom smislu šikaniranje građana jednom pravnom nesigurnošću koja valjda stalno treba da lebdi nad njihovim glavama i nad njihovim pravima i interesima ako bi ovakvi zakoni važili i bili inače donošeni. Dakle, boreći se protiv takvih stvari, crkva u tom smislu ima jasnu poziciju i vrlo ju je lako braniti. Iako su svi drugi uslovi u kojima živimo teški, pa i ova situacija mučna, s druge strane, stav o ovom zakonu je i u ovoj poziciji crkve vrlo lako braniti, to može praktično bilo ko sa dobrom voljom i srcem punim ljubavi, sa malo razumnog nekog rasuđivanja da čini. A upravo i tu, ovo o čemu ste govorili, tema, dakle, mislim da je grozno to što se dešava u smislu optuživanja crkve za, ne znam, rušenje države ili ugrožavanje suvereniteta i slično, to se mogu na drugačije načine i nazvati drugim terminima. To je, dakle, prosto teza koja ne samo da je netačna, nego je i pogubna za život naroda, jer upravo svjedoči o tome da se, znači, ako se za crkvu može reći koja je da, posljednja kohezivna sila, socijalna sila i stega ovog naroda i omogućava nešto što se zove građansko jedinstvo i omogućava da narod bude narod kao subjekt, a ne masa bezlična. Dakle, i danas se to vidi ne samo odlaskom u istoriju, istorijske činjenice, nego i danas. Dakle, ako se takva crkva oglasi za neprijatelja, onda to može svako da postane i onda to nije dobro. A mislim da tu i također istinu o tome šta crkva, kako crkva živi, ne treba o tome puno trošiti riječi, to prosto ljudi znaju, crkva je autonomna ustanova, crkva nema monopol fizičke sile, ona ne raspolaže silom na bilo koji način, niti se bavi ona politikom i ako se interesuje za javna društvena pitanja i prirodno je, zbog toga i postoji, ali se ona ni na koji način, ona nema ni jedan instrument da može da u tom smislu utiče na neka dnevno politička dešavanja ili strategije političke, što u ostalom dokazuje i novija istorija Crne Gore politička, gdje se vlast opredjeljivala i donosila odluke ne samo protivno onom što je intimno osjećanje ili što su bile poruke sveštenstva ili crkve kao instituciju, nego i protivno volji svog naroda, pa je u tom smislu, jeli, crkva nije ni na jedan nasilan ili bilo koji nedozvoljen način sprečavala, osim što je apelovala na svoju vlast i to je njena dužnost da svoje odluke donosi na, ako je moguće, drugačiji način ili da pritom uvaži istorijske činjenice, emotivna i duhovna osjećanja svojih građana. Dakle, to je crkva činila uvijek i to će da čini sada, to su i episkopi jasno poručili da oni ne žele da budu podanička crkva, jer to onda ne bi bila crkva, nego bi bila neka organizacija osnovana ili podržana od vlade, njoj bi pripadala, to nije uloga crkve, pogotovo ne naše mučeničke crkve, koja je i opstala zahvaljujući čuvanju onog što je njen identitet i što je njena misija, evanđelska misija, a i misija u narodu u kojem postoji i koju je stvorio.
Poslednji neki pokušaj da se baci onako jedna ljaga na crkvu je i ta priča iz poreske uprave potekla o nekom dugu mitropolije Crnogorsko-Primorske, pa eto, zašto da ne pomenemo i onaj čuveni, kako su ga oni nazvali, dokumentarni film Svjedok Božje ljubavi, gdje, tako da je sve zapravo u instrumentu pa eto, vlasti.
Sve je kako to nas uči i Sveto pismo, sve nam je na slobodu, ali nam nije sve na korist, pa tako i čini mi se vlasti u Crnoj Gori ne promijenjenoj demokratskim putem bilo kada kroz istoriju, bilo kada u našim životima ranije. Dakle, toj vlasti je sve izgleda dozvoljeno, ali nije sve na korist, pa tako ni ovi momenti i ove objave o kojima govorite. Pazite, u tom smislu javnost je reagovala na jedan vrlo inteligentan način, na vrlo logičan način i na kraju krajeva osuđujući takve medijske uratke prije nego što su oni uopšte i zaživjeli. Dakle, otvaranje priče o navodno o nekakvim nepostojećim ogromnim poreskim dugovanjima, da to nije utvrđeno u poreskom postupku. Dakle, da nije doneto pravosnažno ili bilo koje drugo rešenje, nego tako na jedan način neprovjerljiv i slično. Dakle, to je svakako u vezi sa napadom na crkvu, ali nema nikakve veze sa ovim zakonom. I sada vi kao razuman čovjek mogli biste da pitate u redu. Dakle, to je jedna tema. Ali kakve veze imaju odnosi poreskog dužnika sa onim koji je poreski poverilac ili država, ti odnosi postoje između svih građana redom i svima nama stižu neka poreska obaveštenja, utvrđuju se dugovanja, mi ih plaćamo, izmirujemo i tako dalje. I u tom smislu niko od subjekata poreskih nije u opasnosti njegova cijela svojina. Kakve sad veze ima poreski dug sa 918? Ili kakve veze ima činjenica da imovina koju posjedujete i koja vam je priznata kao takva, da, na primjer, samo da pomenem institucije Evropske unije, Evropska komisija potpisuje ugovore sa našim eparhijama u kojima naše eparhije tretira kao ugovornu stranu, koje imaju takozvani LEF broj ili taj legal entity file number, znači ono što je PIP broj u domaćem pravnom prometu, dakle sa potpuno jasnim pravnim subjektivitetom. A kod vlasti vidimo da se smjenjuje jednog dana, je argument zakonu, a gdje ni jedan od tih argumenta zapravo nema veze sa zakonom, ali jedan dan je argument da je neko poresko dugovanje neplaćeno. Drugog dana je argument da je poresko dugovanje veliko, iako ne vidimo koliko je zapravo, iako se možda trećeg dana pojavi da su poreska dugovanja drugih, možda vjerskih zajednica, ostalih ili drugih poreskih obveznika, još i veća. Isto tako ne utvrđeno. Pa se onda četvrtog dana pojavi da crkva nije pravno lice odjednom. Iako je ona lice koje je zapravo karta, lična karta u koju je upisano ime Crne Gore. I naravno da je i u pravnom sistemu prepoznato kao pravno lice, evo i na to da odgovorim. Praksa je inače Evropskog suda za ljudska prava da tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama priznaje pravni subjektivitet na način što i onda kada nisu formalno registrovane, ako se u pravnom prometu one pojavljuju u smislu da su adresati, da primaju poštu, da su tužilac ili tuženi u sudskim postupcima raznim, građanskim i tako dalje. Dakle, ako su prepoznate u pravnom prometu kao subjekt, onda im se to pravo priznaje. U slučaju Svetih manastira protiv Grčke, slučaju poznatom slučaju pred Evropskim sudom za ljudska prava, poznat je za ovu oblast, dakle, vjerskih odnosa i odnosa sa državom. Sud je konstatovao da, pazite, Evropski sud za ljudska prava, njihove sudije, ono što i mi govorimo ovdje, zbog čega se nekad nazivamo ili retrogradnim ili možda previše okrenutim istoriji i slično, da postoje u Evropi na mnogo mjesta, u mnogo krajeva evropskih crkve i vjerske zajednice koje su starije od evropskih država. Misleći pritom na jednu Italiju gdje je Garibaldijeva Italija ujedinjena u 19. vijeku, a crkva znamo koliko dugo postoji, koliko se promijenilo državnih oblika i carstava i manjih kneževina do jedne Italije. Isti je slučaj sa Francuskom, isti je slučaj sa zemljama istočne Evrope. Pa tako i sa našom, koja inače ima i tu tradiciju, reći ćemo, dužeg nekog postojanja na evropskom tlu kroz taj nukleus države se održavao kao identitetski prepoznatljiv. Ali dakle, to je stav da crkve, tradicionalne crkve i vjerske zajednice postoje u velikom broju slučajeva duže od samih država i da je to prirodna situacija u kojoj one imaju način da svoj pravni subjektivitet dokažu ne samo registracijom protiv koje također niko kao takve nema ništa ukoliko je postupak jasan, jednak za sve i tako dalje. Dakle, prosto želim da kažem da se sa svakim od ovih argumenata može polemisati i lako se dokazuje njihova neutemeljenost. Ali generalno svi oni koji se smjenjuju svakog dana nemaju veze sa ovom situacijom. Pokušaj, dakle, ja nisam gledao snimak o kom ste govorili, tu montažu sa radio televizije Crne Gore o mitropolitu i o našoj crkvi, zato što nema ni potrebe. Prvo znamo šta možemo da očekujemo, od takvih medijskih sadržaja i zbog svih ovih prethodnih godina i stanja koje trenutno vlada, a drugo još bolje znamo ljubav našeg i mitropolita i njegov rad i njegov život, tako da mislim da je sve jasno na kraju krajeva. Čini mi se da se posle tog priloga sa RTCG uvećao broj ljudi na protestima, tako da ne bih rekao da je to korisno ni za one kojima je to pri srcu, tako nešto da kažem.
Prije nekoliko dana bivši predsjednik države Filip Vujanović je izjavio da neće niko otimati manastire i hramove i da nikome neće biti ugrožena sloboda služenja vjerskih obreda, i kad bi to bilo tako, da mu vjerujemo da bi i on bio taj jedan učesnik na litijama. A evo, vidjeli smo, Novosti su isto objavile jedan tekst koji kaže da je upravi za imovinu počela da stiže ta neka dokumentacija o statusu vjerskih objekata u Danilovgradu, Gusinju i Nikšiću. Pa kako da sad ovo shvatimo? Je li to neki redovan proces ili...
Ne, dakle, ništa nije redovno, ali mogu da se uoče neke pravilnosti kad govorimo o ovim pojama. Dakle, osim što se koriste potpuno različiti svakog dana neki novi argument navodno o ovom zakonu, a ni jedan zapravo sa zakonom nema veze. Niti odgovara na to zašto se u upravnom postupku želi rešavati pitanje svine, kada je Vrhovni sud Crne Gore jasno protumačio pravni poredak Crne Gore, rekao da se pravo svine ne utvrđuje u upravnom postupku. To je ono što mi želimo da čujemo, a pošto to ne može da se objasni, onda nam stižu sa ova različita objašnjenja. Međutim, ona ne samo da su različite i da nemaju veze sa sadržinom zakona, nego se i međusobno razlikuju od dana do dan svaki od tih argumenta. Tako, kao što ste rekli, mi čujemo periodično kako se zakonom neće oduzimati ništa, a onda isto tako od predstavnika vlasti, sadašnjeg predsjednika i tako dalje, u pojedinim slučajima čujemo kako će se oduzimati, odnosno kako će nešto biti državno, i to nezavisno o tome šta ko misli, šta ko želi, šta ko osjeća i kako u zemljišnim knjigama stoji. Dakle, i sam predsjednik tu mijenja, i bivši i sadašnji, mijenjaju svoje pozicije iz dana u dan, ili kako se razlikuje u tom smislu publika. Tako se našoj publici kaže da će crkvena imovina postati državna, međunarodnoj se kaže kako neće, onda kada imamo veliki broj ljudi ili povećavanje broja ljudi na protestima, onda se opet kaže da neće, sutra će nam reći da hoće. Dakle, kao što vidimo, ne samo da u slovu zakona imamo jednu nesigurnost koju niko normalan ne bi prihvatio, nego se i ta obećanja predstavnika vlasti mijenjaju iz dana u dan. Zanimljivo je da bivši predsjednik države, čini mi se, nekako više istupa u javnosti sada nego dok je bio predsjednik. I to je jedna situacija koja nije
prirodna.
Nije prirodna.
Da.
Pravu ste. I u tom smislu, dakle, eto, čuli smo neko obećanje, valjda bi sad svi trebalo, jeli, da povjerujemo na riječ. Dakle, i to je jedna situacija gdje se javnosti Crne Gore, inače, čini mi se, na jedan način i pokušava se manipuliša, ali se i ponižava njena inteligencija kada joj se šalju poruke i obećanja ličnog nivoa od ljudi koji su predstavnici vlasti ili su to bili, dakle, pogotovo onih bez jasnih političkih ili bilo kakvih političkih rezultata ili slično, ili nekih zaduženja javnosti u nekom najboljem smislu te riječi. Dakle, neke zaostavštine političke koja bi bila prepoznata kao pozitivna i tako dalje. Dakle, kada nam tako pojedinci ili građanima obećavaju i saopštavaju stvari koje valjda treba da građani vjeruju i da se njima vode, nezavisno od onoga što vide, osjećaju i razumiju. Tako i ovo, dakle, evo vidite, dok se govori o tome, dakle, jedan vas predstavnik vlasti ubjeđuje ili vam obećava da neće biti oduzimanja svojine, drugi predstavnici državnih organa sprovode postupke za koje ne znamo, niti dobijamo obaveštenja kakve su prirode, u kom se cilju vode, na osnovu kog zakona i tako dalje. I eto, kao što smo sve ovo vrijeme govorili, dakle, apsolutno je nemoguće da se pouzdate u bilo šta. Dakle, evo i sama priča o ovom zakonu, prije ikakve njegove primjene, izaziva haos, jer čak ni oni koji su ga predložili i usvojili ne mogu da se saglase oko toga šta on znači i šta će zapravo biti posljedica. E, upravo je to problem, kada imate propis za koji ne znate kako će se primjenjivati, koji inače i ne može da se primjeni, nego moraju da se donose more podzakonskih akata da bi se ispravilo to što je učinjeno, dakle, jednom normom pogaženo pola pravnog poretka ili desetine najvažnijih sistemskih pravnih propisa. Dakle, osim što ne može da se primjenjuje, vi nemate ni jasnu volju, niti imate saglasnost šta zapravo on znači. A bavi se i tiče se najvažnijeg, prvo najvažnijeg prava, prava na jednakost i prava na imovinu, a zatim i najvažnijeg u Crnoj Gori kad su u pitanju ta prava, to su svetinje većine građana, onog što je zapravo ostalo sačuvano kroz vjekove veoma, veoma teških prilika, odnosno neprilika, postojanja raznih osvajača, carstava, država, često i perioda interregnuma, odnosno perioda kad nije postojalo nikakve vlasti, nego i u tom smislu vladala neka anarhija gdje su ljudi okupljeni upravo kod crkve, zasnovani nekim svojim, na običajima ili na osjećanju reda stvari, sa običajnim nepisanim pravilima uspijevali da prežive stotine godina zapravo i da očuvaju, dakle, tu svoju i svijest i narodnu i individualnu i tako dalje, što na drugom mjestu vjerovatno ne bi tako lako uspjelo da se preživi. Dakle, sve te neprilike koje su ovdje upravo preživljavanje zahvaljujući po najviše crkvi, koja je bila ta posljednja utoka, posljednje utočište, naravno i u mnogo prilika istorijskih bolnica, škola i tako dalje i tako dalje. Upravo građena od crkvenih lica i sveštenika, od jerarha i čuvana od istog tog sveštenstva i vjernog naroda do danas. Dakle, eto, to je upravo ono što, dakle, kratko opisano, ono što je predmet ovog zakona, a inače zakona koji uopšte nije ni jasan, ni ustavan, niti u tom smislu sprovodiv, iz mnogo razloga. Ne samo iz razloga što građani ne žele da on bude sprovođen u protestima, neviđenim do sada na Balkanu i na Crnoj Gori, po svojoj ozbiljnosti, miroljubivosti itd. itd. Uprkos velikoj emotivnosti, nego i nesprovodivi sa jednog tehničkog plana, što nam pokazuju, kao kako ste rekli, predstavnici vlasti koji ne mogu da prosto se nekako koordinišu i dogovore oko toga da barem iste izjave o tom zakonu daju, odnosno o cilju zbog kojeg je on donio.
Na kraju, samo kratko da vas pitam, vi ste neko ko se zaista posvetio, mladi čovjek koji se posvetio izučavanju pravnih nauka. Kako se vi, opet kažem, kao mlad čovjek koji se bavi pravom, osjećate u ovom trenutku kada se ruši ovako jedan pravni, pa ne mogu reći sad pravni sistem, nego jednostavno je to tako kada je postoji ovakav jedan udar na pravo i pravdu?
Pa ne veselo, ne srećno svakako. Uvijek je situacija tada kada...
Izvinite, moramo podvući to da vi niste otišli nigde, nego ste ostali ovdje, u ovoj državi da živite.
Da, vratio se i ja sam boravio u inostranstvu i bio u Crnoj Gori,
ali da. Ste ostali ovdje, vratili ste se.
Pa jesam, pogotovo evo kad je ovakva situacija, kad je postojala i potreba i prilika da se na neki način pomogne našoj crkvi jednim, dakle, dobronamjernim radom, a kažem našoj crkvi i našoj državi, jer u jednom dugom vremenu trajanja, dakle, i građanstvu i državi, ovo je svakako od crkve jedna velika pomoć, to će samo vrijeme pokazati, jer se ona bori za ono što su temelji opstanka jednog društva. Dakle, to je taj društveni ugovor, on je stvorio državu, dakle, a simbol društvenog ugovora, ugovora između vlasti i naroda, je ustav. I on važi, odnosno vlast je legitimna i država ima snage da postoji dokle se taj društveni ugovor poštuje. To nismo smislili mi u Crnoj Gori, nego imena poput Hobsa, Rousseaua, Locke i drugih teoretičara politike i prava. I kad se radi o izučavanju, naravno, uvijek se u izučavanju prava i pravnim naukama bavite nekim finesama, očekujete da neki detalj nedovoljno jasan bude problematičan u smislu tumačenja i sličnog, a onda vas zadesi da je najveći pravni društveni problem nešto što se izučava na drugoj godini studija prava ili na prvoj. To je, recimo, jedno od pravila je lex retro non agit, odnosno da zakon ne može povratno da djeluje. To je prvo od čega se kreće. Jer ako zakon povratno djeluje, odnosno djeluje za ono prošlo vrijeme, unazad, onda se dešava da ljudi mogu biti sankcionisani i da se ljudima sudi ili da se njihovi postupci mjere. Oni koji su prošli prema pravilima koja ljudi nisu mogli u prošlosti da znaju da će doći. A to je druga definicija za šikanoidno ponašanje. Dakle, ne samo da nema pravne sigurnosti. Zamislite vi danas kako biste živjeli ako znate da sutra može biti donet propis po kojem može svako vaše ponašanje, makar bilo i danas dozvoljeno i normalno, da se proglasi nedozvoljeno. Dakle, to je nemoguća situacija. Zato to studenti prava znaju. Da prosto prvo zakon ne djeluje retroaktivno, to je nemoguće. Ne može to obavezati nečiju prošlu volju nečim budućim kada on nije ni mogao da bude svjestan tog budućeg. I tako dalje, i tako dalje. I onda je naravno situacija mučna. S druge strane, vrlo je lako braniti, kažem, argumente imati za odbranu ovog pitanja, vrlo lako. Međutim, problem je kada je stručna javnost ili kada su vaše kolege pravnici čutljivi ili kada imate u tom smislu medijski i na drugi način, inače ovako vrlo grlato građanski orijentisano društvo, borce za prava i tako dalje, gdje u posljednjih decenija možemo da slušamo o tome, a onda kada se desi jedan par excellence slučaj građanski, pravni, bez obzira što je crkva onaj subjekt, adresat tog problema, jer je ona subjekt kao i svaki drugi, njena su prava koje pripadaju kao što i svim drugima pripadaju, onda se pojavi jedna tišina koja vam onda samo pokaže da zapravo, kako je rekao jedan američki pravnik par stotina godina unazad, pravo ne oslobađa ljude, nego su ljudi ti koji oslobađaju pravo. Tako je. I na sreću u ovom slučaju se desilo da kod naroda je i kod građana Crne Gore zapravo pobjedilo to pravno osjećanje. Postoji ono što je pravno osjećanje. I pravno osjećanje se inače kao jedna kategorija subjektivna upravo dokazuje na pravu svojine. Kada se objašnjava šta je pravno osjećanje, koristi se pravo svojine. A teoretičari objašnjavaju da osjećaj da je nešto vaše, kada je vaše u smislu da ste ga izgradili, da ga posjedujete. Dakle, kao što roditelju za dijete nije potrebno da roditelj svaki dan gleda u lične karte, izvodi iz matičnih knjiga da bi bilo sigurno da je to njegovo dijete, tako ni svešteniku koji je 30-50 godina preuzevši od svog ranijeg sveštenika koji je poginuo braneći tu crkvu ili manastir, nije potrebno mnogo da bi on znao.
A jeste li u tom smislu primitili koliko dugo i predano rade na tome da nas ubijede kako Crna Gora nije naša?
Pa dobro, naravno, to je, nažalost, kažem naravno, sad zato što sad traje taj politički. Uvijek se može, znate, u politici se dozvoljava i jedan oštri ton i neka optužba koja je možda i jasno neutemeljena. Politika i politička kampanja, političke aktivnosti prosto to trpe i ljudi su u tom smislu i na jedan način i naviknuti javnosti danas. Pa bismo i mi bili tolerantni prema nekim optužbama koje se dese neposredno pred izbore ili tako. Međutim, a koje su neutemeljene kao što su ove, ne bismo bili osjetljivi kao kad bi nam na ulici neko rekao u sred bijela dana neku opasku pa koja bi bila netačna. Jer je negdje političarima u toj političkoj borbi dozvoljeno da izađu jedan korak ispred, da budu emotivniji, pa i manje utemeljeni u realnosti ili u nekoj istini. Međutim, ako se to ponavlja, ako to traje desetinama godina, ako to stvara posljedice takve da imamo i žrtve toga, kao ljude koji žive u teškim uslovima, koji žive u stresnim uslovima, kojima se onemogućava i taj posljednji stepen ili posljednja parcela mirnog života time što ga tjerate da izlazi i na ulice i da bojkotuje, da se bori upravo vašim političkim prenaglašenim nerealnim napadima na svoje oponente, onda pronalaženjem tih političkih protivnika u etako, eto bilo kome, pa na kraju krajeva crkvi. Ako to dugo traje, ako je takvog intenziteta kakvog je, nažalost, u Crnoj Gori, onda to postaje veliki problem i onda može da izazove ogromne posljedice koje se, nadamo se, neće desiti u Crnoj Gori. Dakle, da, svi smo to primijetili, nažalost, na neki smo se način i navikli. Prvo smo to primijetili, pa smo se borili, pa smo onda na jedan način navikli. Danas je postala to jedna vrsta i parodije, rekao bih, o tom famoznom neprijateljstvu prema državi i tako dalje. Mislim da ta politička retorika počinje da bude sama sebi najveći neprijatelj. Eto, prosto prošlo je dosta vremena, narod nije nekako izdržao sve te atake na svoju svijest, ispostavilo se da je ona utemeljena dobro i duboko i danas, kažem, takva retorika samo nastavlja da bude sebi protivnik. Čini mi se da je to zapravo ono što ćemo gledati od danas pa nadalje.
Kako su vaše nade i da da vam se zahvalimo posle toga.
Da.
Znamo da žurite.
A počeli smo razgovorom o važnim međunarodnim adresama, predstavnicima drugih država, uticajnih zemalja, gdje nas raduje naša podrška, odnosno raduje nas podrška našim stavovima. Naravno, mi bismo uvijek voljeli da je ona još i jača i eksplicitnija. Znamo da to nije tako uvijek moguće, prosto radi se o subjektima koji imaju svoje prilike, svoje politike, svoje građane i okruge u kojima, gdje se brinu o nekim problemima, ne prevashodno o našim, ali nam je drago da vidimo da do dana današnjeg prosto ovo je pitanje takvo i ova situacija čini mi se ipak toliko jasna da i onaj koji bi možda želio ne može da je podrži i sa svih ozbiljnih međunarodnih adresa mi nemamo podršku za ovo pitanje, to nam je drago, a ipak najvažnije nam je, dakle, mislim da je za nas i za svakog mi potpuno jasno razumijemo da je ipak valjda nesumnjivo Sveti Vasilije mnogo moćniji od Bogu hvala svojom ljubavlju i milošću i snagom sabiranja i čuvanja naroda i njegovih svetinja od bilo kog stranog državnika, tako da se mi prvashodno uzdamo u sebe, a svaka u tom smislu kolegijalna, profesionalna podrška i građanska solidarnost koja dolazi čak i van granica Crne Gore, ona je od međunarodnih adresa, ona je dobrodošla i mislim da će tako se nastaviti u budućnosti zato što smo mi jasno opredeljeni, jasno govorimo svoje argumente, svima ih jasno saopštavamo, narod ih osjeća i na ulici svakog dana ponavlja, tako da je, mislim, situacija potpuno jasna i za sve one koji bi željeli da se bave ovim pitanjem i kada se malo pozabave ovim pitanjem, svi jasno vide, zato i dobijamo ovakve poruke koje, kažem, zbog diplomacije kurtoazije i onog što je poštovanje suverenosti svake države, one su uvijek umjerene, ali su i uvijek takve da se apeluje na dijalog, rešavanje problema, dakle zakon je već problem, a ne bilo kakvo rešenje odnosa i regulisanje odnosa, dakle on je od samog starta problem. Možda je to bio i cilj, ali ko zna šta će biti, ali on neće moći da postane pravo. Ovaj zakon neće moći da postane pravo i zakon, nego će do kraja, dok ga ne riješimo, ostati to što jeste. To je veliki problem.
Jeste ponosni ovih dana što ste dio ovog kamena ovde i svih ovih litija i ovog divnog naroda?
Pa jesam, mislim da je svako možda, da je sa svakim našim čovjekom to danas slučaj, eto da je naš narod, kako je rekao mitropolit, naš vaskrsao, da je pokazao jednu snagu, jednu ljubav, jednu pamet koju smo mi vjerovali da smo nekako možda u ovom hodu ovih godina i neprilika i borbe za egzistenciju i tako dalje izgubili i zaboravili. Tako da vidimo da je zaista jedinstven primjer i hvala Bogu da je tako, da je Crna Gora zapravo najgrađanskije društvo danas i da su protesti, reakcije koje imamo, vođeni našim sveštenicima, protojerejima i episkopima, njihova obraćanja, njihovi govori takvi da oni su nešto što ne možemo i nismo imali prilike ranije da čujemo. I da oni samo sabiraju ljude i da oni utemeljuju ljude u upravo uvjerenju da ljubavlju, jednim mirnim apelom, naravno neodstupnim, ali usmjerenim na pobjedu ljubavi i razumijevanja, zapravo pomjerimo sa tih teških, egoističkih pozicija predstavnike vlasti koji, eto, neće da odstupe svom narodu, neće da odstupe svoje crkvi, neće da riješe problem koji su sami izazvali. Dakle, da ljubavlju i stalnim jednim apelom i objašnjavanjem zapravo dođemo do rešenja i ako tako se i dođe do rešenja, kako je i počelo, dakle, na jedan sa strane crkve, jako konstruktivan način, do krajnjih granica, otvoren, mislim da će pobjeda biti onda svih, čak i onih koji su se, čini mi se, malobrojnih, ipak koji su se ovakvom predlogu crkve i njenoj namjeri i želji protivili možda ranije, onih, rekao bih sad već u Crnoj Gori, ekstremističkih ili predstavnika nekih ekstremnih polova, zamisli, ideja o ukidanju crkava, pravljenju od njih poslastičarnica, osnivanju novih crkava, dijeljenju crkvene imovine na neki državno-kulturno, privatizacioni doboš i tako dalje i tako dalje. Prosto stavljanje u ruke, odnosno davanje svetinje u ruke nekoj nepoznatoj političkoj budućnosti i odlukama političkih
sekretara, komisionara, nekadašnjih sekretara, sve jedno. Dakle, to je prosto jedno ozbiljno društvo, jer je ozbiljno sebi ne dozvoljava, nego drži van svakodnevne politike ono što je sveto. Te res sakre ili svete stvari su poznate kao stvari koje su uvijek bile res ekstra komercijum ili stvari van pravnog prometa. I to je ono što je, odatle je nastao zaštita, koncept zaštite kulturnih dobara. Danas kada se govori o zaštiti kulturnih dobara, upravo je taj koncept nastao iz zaštite crkava i manastira još u prvim vjekovima nove ere. I u tom smislu su to stvari koje se ne tretiraju, čak se i ne tretiraju na isti način kao drugi u smislu njihove zaštićenosti, prometa i tako dalje. A kad se već tretiraju u pravnom poretku i nalaze, onda se mora obezbiditi jednakost, a ne da one budu, odnosno njeni vlasnici, diskriminisani. Dakle, to je ono što danas svako svata, svako dijete, svaka starija, iskusnija i osoba, i baka, i svi ovi ljudi koji su na ulicama, i mislim da zapravo bi vlast na neki način isto trebala da se okrene tome i da vidi jedno bogatstvo, da prepozna jedno bogatstvo, jednu ljubav koja postoji kao jednu šansu da ovo bude most sa nekom budućnošću konačno boljom, a ne neki raskid sa jeli realnošću totalni koji bi mogao da nastupi, dakle nekim krajnjim ignorisanjem onog što je volja naroda.
Gospodine Lepsoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala što ste bili naš gost i to nadamo se da ako neke vaše slobodne trenutke da nam se javite pa ponovo da razgovaramo na aktuelne teme vezano za evo za ova dešavanja vezana za zakon nemila svima.
Svakako, hvala vama na pozivu i vašim slušalcima. Uvijek mi je zadovoljstvo da zovem vašem pozivu. Nadam se da će možda neki sljedeći put tema biti nešto možda i optimističnije i bolje, da ćemo možda razgovarati o tome kakvo je neko rješenje i da ćemo možda imati jednu ljepšu situaciju oko nas, osim što je naša borba naravno lijepa i to što smo zajedno i u borbi za naše svetinje, za naša prava, tako nešto je također jedna veoma lijepa stvar i ekskluzivna, iako nije laka, ali je, što bi rekao, jeli, pjesnik, odnosno pisac naš, sve velike stvari i važne nisu lake, ali su čovjeku dragi, jer mu one određuju identitet i one ga potvrđuju kao čovjeka, pa tako i nas sada u Crnoj Gori. Ali, evo kažem, uvijek ću se odazvati, nadam se da će biti još boljih i optimističnih povoda za razgovor, kad je bar ovaj zakon u pitanju.
Nadamo se da je to sa vaskrsenjem Gospoda našeg Isusa Hrista vaskrsne i ta nada u bolje sutra kad vezana za ovaj zakon i za naše svetinje.
Bogu se moleći, tako je.
Uvaženi slušalci, bio je to naš dragi gost, dr. Vladimir Leposavić. Razgovarali smo na temu ovog usvojenog zakona o nezakona o slobodi vjeroispovijesti. Ostanite i dalje na talasima vašeg omiljenog radija Svetogorje, jer mi smo tu zbog vas.